یا عباس 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 یا عباس
خاموش ہے فضا رک گئے سب دے کعبے دی چھت تے عباس ہے کھڑا کیتی علی دے چل خطبے دی ابتدا کھا گئے عباس کو لوگ پابندیاں بھیڑ برا دیاں بدھے ہوئے احرام توڑ حج کو عمرے چ تبدیل کر غازی تو دیکھتا صحیح حرم کعبہ چ لوگ ہن احرام چ خنجر لکا کے آ گئے غازی میں نہیں چاہتا میں دے خون دے نال حرم کعبہ دیاں دیوار رنگی نوئن امام ہو کے حکم نے نا میریاں بھائیاں دے محمل تیار کر ادب دے حق جوڑ کیا دے میں جاندا میں کو جنگ دی اجازت نہیں ملنی آدائیو کو جان ساری زندگی وچ اج پہلی واری خطبے دی اجازت دے میں نہ لوگاں کو دسا کہندے تو کعبہ پہ چھڑوے میں صاحب کتاب خطیب الکعبہ پہلی جلد 45ویں صفحے تے لکھائے مل پئیے سجازت کعبے دے مالک دے بچڑے دے قدم خانے کعبہ دی چھت تے آئیں ہاتھ چلا میں پاسے نال 23 سالاں دا سجادے سامنے مقام ابراہیم دی ٹیک تے مالک کے حرمت کعبہ مولا حسین کھڑے عرض و سما تے سکوت تاری ہے پرندیاں دیاں پروازاں رکیاں ہوئیں سامنے حاجیاں دے روپ دے وچ امام حسین دے قاتل آئے کھڑن مولا عباس خطبے دی ابتدا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا اشارہ بیادہ الی بیت اللہ بے قدوم ابھی ہے اشارہ الی الامام الحسین علیہ السلام من کانا بالامس بیتا اصبح قبلا ہکھت نال کعبے دو اشارہ کر کے دوجے ہتھ نال مولا حسین دے پاس اشارہ کر کے فضل دا بابا فرمیندا ہے بے شک جند بابے ایو ہلکا پرا الفجر اتسدونا طريق البيت الامام البرر من هو حتى به من سائر البريا ومن هو ادنى به بلولا حكم الله الجلية واسراره العلية واختباره البرية لتار البيت اليه قبل ان يمشي لديه روك فضل دبابا دي کمرے بنی ہاشم خانہ خدا دی چھت تلوے خطبہ مولا عباس دا شروع ہے فرمے در وقت استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدائے مولا حسین دے پاسے دیکھ کے آدن سب چم دن حجر اسود کو حجر اسود دے ہتھ چم دائے اللہ اکبر اللمان والحفیظ مولا عباس خانہ خدا دی چھت سوارے عرض و سماعت نگاہ فرمائیے فضل دے بابے ظالمہ دے پاسے دیکھ کے مولا عباس رو کے کیڑا وین کی تھے ہائے ہاتھ فنظرو سمنظرو فی من شارب الخمرے وَمَنْ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ وَفِي مَنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُ السُّكْرَانِ وَمَنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ وَفِي مَنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ وَالدَّنَسَاتِ وَفِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ فضل دا بابا لوگا دے پاسے دیکھ کے کھڑا دے کت مالک رازے کاؤں سردہ کت نجیس شرابی شام والا کائنات حیرانے فضل دا بابا فرمے دا وَأَنْتُمْ قَقَاتُمْ فِي الْغَلَطِ تِلَّتِ وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشَ لِأَنَّهُمْ عَرَادُوا قَتَلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتَلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ ذَلِكَ مَا دَامَ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ الحسین ما دم تو حیان سلیلا
جو پاک امیر دی زندگی وچ نہیں ممکن قتل پیغمبر دا
فرمینن ولو لم تکن مشیت مولایا مجبولتن من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی سافیر الطیران اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفولتهم فکیف الحال فی رجولیتهم مولا اینا دے پاسے دیکھ کے فرمینن تو سجان دے ہور جویں بچپن وچ میں نال قضا دیکھے دیا ہم ملے ازان دا این شباب دے وچ صدق ونیا اکھی فضل دے بابے دیاں وسدیاں کھڑیاں سامنے غریب کربلا کھڑا رولا اے آواز بہنی تئی پئی ویندی اے تطہیر دیاں پلیاں جان دیاں خطبہ مقصی سمکا چھوڑ دے ہونا اے احدین تاریخاں فضل دا بابا رو کے آدھا گڑا لا بلغ اللہ مداکم و بدر عمارکم و اولادکم و لانت اللہ علیکم و علا اجدادکم مقدہ پائے خطبہ مولا دی حالت کے لیے